Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 442. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo analizirati položaj kmetova, odnosno raje, u Bosni, turskog i austrougarskog perioda kroz pero istoričara, odnosno geografa Vjekoslava Klajića, a u drugom dijelu 442. emisije Goran Đuran, istraživač arhiva Republike Srpske, analizira odnos Jevreja i Banja Luke turskoga doba. Dobrodošli, ugodno vam predvečerje. U prošloj 441. epizodi analizirali smo odnos Turaka, odnosno muslimana, sa ostalim žiteljima u Bosni i Hercegovini turskog perioda, a danas ćemo kroz tekst Vjekoslava Klajića upoznati socijalni status kmetova, odnosno raje. Klajić piše: Raja znači po hrvatski stado ili marva, te Turci zovu ovim imenom sve žitelje u turskoj državi koji nisu muhamedanske vjere. U Bosni jesu raja svi kršćani obojega obreda prebivali oni u gradovih ili na selu. Oni su pravi kmetovi begova te nemaju druge zemlje za obrađivanje do begove na kojoj žive. Oni su do duše osobno slobodni, to jest nisu poput germanskih kmetova privezani u zemlju na kojoj su se rodili, ali zato opet nisu nikad ni čas sigurni od straha, neće li ih gospodar njihov sa zemlje svoje protirati, piše Klajić 1878. u svojoj studiji Bosna. I nastavlja. U prvo vrijeme turskog gospodstva bijaše kmetovom mnogo bolji. Oni su se doduše pokoravali spahijami i begovom i plaćali su im nešto od zemlje, koje su bile više njihove nego li begovske. Kmetovom je uopće još u 17. vijeku tako dobro bilo da su se u Bosnu naselili mnogi žitelji iz Hrvatske i Dalmacije, koji su volili turske begove nego li kršćanske grofove. Još u polovici prošloga vijeka, dakle 18. plaćao je kmet samo 1/10 od poljskih plodova spahiji, a 1/10 begu. No, beg morao si je sam svoj dio odvesti s polja u grad. Koncem prošloga vijeka uzmu begovi svu zemlju kmetovu pod sasvim svoju i počnu tražiti od njih mjesto devetine, već trećinu, da i polovinu godišnjega ploda. Uzato bijaše kmetu donijeti trećinu ili polovinu begu u kuću, pa mu još svakoga tjedna 3-5 dana na polju ili kući raditi. Ova radnja ili rabota zvaše se beglučenje. Kmetu postajaše sve to gore. Nije mogao već namiriti ni samoga bega, kamoli da plaća još harač i druge danke caru i veziru. Uzato uništiše bune bosanskih begova sa svim u Boguraju. Turski car izdade do duše 3. novembra 1839. Hatišerif od Gilhane, kojim on obećaje svim svojim podanikom, dakle raj, potpunu sigurnost života, poštenja i imanja. Ali tim uzbuni još većma begove, te po ubogu raju nastadoše crni dani. Ne samo da kmet nije imao ništa svoga, već ocijeli bijaše progonjen i zlostavljan od svoga gospodara na svaki način. Pa će i ubiti mogao ga je beg, pa ne bi niko zato ni pisnuo. Nevolje kmetove tako se umnožiše da je napokon bio prisiljen vezir bosanski Tahir Paša, te je godine 1848. izdao novu naredbu ob odnošaju kmetova prema gospodaru. Uredba ova glasila je ovako, da unapredak prestaje beglučenja, a mjesto toga da kmeti gospodarom plaćaju od žita, voća i povrtelja trećinu, a od sijena polovinu. Gospodari pak da trećinu od poreza za kmete plaćaju. Premda je ova uredba bila veoma teška i tegotna za raju, koja je onako još carski porez plaća, to ju je ona ipak prihvatila budući već privikla svakomu zulumu. Nu begova prionu malo uz tu naredbu, nego uprkos njoj udariše još gore terete na ubogu raju. Oni pobirahu do duše trećinu žita i polovinu sijena, ali zato ne ukinuše beglučenja, niti ne plaćahu trećinu poreza za raju, nego počeše još od kmetova zahtijevati da i za nje plaćaju porez. K tomu uzeše tjerati kmetove sa svojih zemalja i uzimati im kuće, stoku, jednom riječu sve što su u njih nalazili. Kako je to bivalo, pripovijeda Ivan Frano Jukić. Citiram. Kad je jedan kmet, piše on, okrčio njive, nasadio i uredio bašče, počinio potrebne zgrade i već počeo malo na stranu metati, dođe drugi ljenčina, te gospodaru, odnosno begu, pokloni vola, a katkad i dva, te onoga prvoga gospodar otjera sa svoje zemlje i ovog drugog nastane. Nije se pako nikakav drugi kmet nametnuo, to gospodar svake godine cijeni nevoljnu raju, sad ištući vola, sad konja. Prijeti da će ju dignuti i druge ljude naseliti. Raja tu ucjenu mora svakako i svake godine plaćati, drugčije valja joj se seliti, pisao je Jukić, a prenio nam Klajić. Klajić nastavlja. U novije vrijeme odnošaj kmeta prema gospodaru je ovaj. Kmet bosanski, kad sjedne na novu gospodarevu zemlju na kojoj nije prije niko bio, to si on mora o svom trošku načiniti kuću i sve ostale potrebite zgrade. O tom trošku neće gospodar ništa da znade, nego naprosto veli, ako ti treba, a ti gradi. No kad se kmet digne iz toga kućišta, ne može od gospodara dobiti za te zgrade nikakvu nagradu, niti ih drugamo prenijeti. Ne koristi mu reći, ja sam gradio, to je moje. Gospodar će mu odvratiti, trebalo ti je, pa si ih gradio, ali si ih gradio na mojoj zemlji. Pa jer je zemlja starija od kuće, to ju i posvaja. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sva je zemlja gospodareva na kojoj kmet stanuje, zato on bez dozvole gospodareve ne može posvojiti ni toliko da si samo jednu lavicu luka usadi. Pa stoga mora od svega dohodak davati. Kmet mora svu zemlju obrađivati o svom trošku. On ju krči, na svojih volovih ore, sa svojim sjenom sije, odnosno sjemenom sije, kopa, vrši i sve čini, ter gotov dohodak mora gospodaru donijeti kamo mu ovaj zapovjedi. Kmet je dužan na poziv gospodara svaku mu uslugu učiniti, odnosno beglučiti, kao na primjer drva mu dovesti, žito mljeti, njive koje gospodar za sebe sije obrađivati i tako dalje, i to bez ikakve plaće, da pače više puta i u svoje hrane. Kmet je k tomu dužan sav porez platiti, koji bi morala plaćati zemlja gospodareva. Isti je dužan češće gospodaru jabuku dati, na konak ga primiti sa svom njegovom družinom, hranu i piće za njih i za njihove konje pripraviti i tako dalje, i to sve besplatno. Istina, turska je vlada već više puta pokušala da uredi stalno odnošaj kmetova prema gospodarom, ali to nije ništa vrijedilo, jer bosanski beg ne znade zakona nad svojom voljom. Tako je, na primjer, vlada naredila da gospodar sam sagradi zgrade, da dade četvrtoga vola, da plati trećinu poreza za kmeta, da mu dade trećinu sjemenja i da kmeta ne siluje na besplatnu radnju, odnosno beglučenje. No za te naredbe neće bosanska vlastela ni da znade, pa ako joj se koji kmet na te polakšice pozove, onda mu jednostavno kažu: a ako ti se Vlaše ne mili, ja ti ustaj sa moje zemlje. Više puta ide uboga Raja i pred sud da se potuži, ali kakva hasna kada ne uspije nimalo. Suci misle da su svoju dužnost ispunili proglasivši carske naredbe, ali se ne brinu hoće li biti ispunjene i izvršene. Kad im se kmet potuži, a oni mu odvraćaju: kad gospodar neće ovako, a ti se Vlaše diže sa zemlje, i ako ćeš se i drugčije s njim narediti, mi nismo tomu protivni. Zato što gospodar pušta kmeta da živi i radi na njegovoj zemlji, mora mu kmet svake godine dati, prvo, od svakoga poljskoga ploda, osim sijena, trećinu cijele ljetine, drugo, a od sijena polovinu ljetine. Osim toga, mora mu kmet to donijeti ili dovest sam onamo kamo gospodar naredi. Toliko po prilici o odnošaju kmetova prema gospodaru. Sada da vidimo položaj nesretne Raje prema vladi, piše Vjekoslav Klajić. Raja u Bosni i Hercegovini nema skoro nikakvih prava, ali zato sve terete i dužnosti. Istina, carska je vlada raznim i fermani nastojala da Raju učini ravnopravnom gospodujućoj klasi, ali to je u Bosni malo ili ništa vrijedilo. Raja i danas još ne smije oružje nositi, ne smije crvene dimije obući, ne može proti Turčinu svjedočiti, ne može ni vojnikom biti. Jednom riječu, Raja je uprkos Hatišerifu i Hapihumajunu ostala Raja. Premda nije nikakovih prava stekla, ona ipak silne terete podnosi. Osim onoga što kao kmet daje gospodaru, mora plaćati državi još ovo: desetinu od sve godišnje ljetine, zatim zemljarinu, 50 do 100 pijastera, i još glavarinu, prijašnji harač, u ime toga što je tobože oproštena od vojne službe. Uzmemo li na um da se Raj vrhu plaćena poreza ne daje nemira, pa se stoga jedne godine isti porez 2 do 3 puta utjeruje, zatim da se desetina obično daje u zakup pojedinim poduzetnikom koji 3 put više uzimlju nego li ih patri. Napokon, da Raja uz sve danke i gospodarom i vladi mora još badava raditi kod svih javnih radnji. To si po prilici možemo stvoriti neku sliku o tužnom stanju toga pučanstva. Nevolja Raje bijaše do najnovijeg vremena tim gora što nije mogla nikako steći stalna posjeda, te tako postati svojom. Carska vlada dopustila je do duše da Raja može zemlju posjedovati, pa se je i našlo kršćana koji su si i zemlje kupili. Nus toga zadobiše se još većih neprilika. Kad je naime taj kršćanin zapuštenu i neobrađenu zemlju kupio, pa ju kasnije svojim trudom lijepo obradio, odmah bi se podigli Turci i oteli mu zemlju, dokazujući ili da je njihova ili da na drugog Turčina spada. Često bi mu zemlju uzeli i pod tom izlikom da je potrebita za općinu. I tako ostane Raja ne samo praznih ruku, nego bijaše kad i kad i zato kriva na sudu što se je usudila obrađivati tobože tuđu zemlju. Mnogi su kršćani u novije vrijeme izumili nov način kako da steku zemalja. Oni plate kojemu siromahu Turčinu da on rekne da je zemlja njegova i da ju je kršćanom prodao. Ako ostane ovaj Turčin vjeran i pošten, onda mogu zemlju zadržati. Dobar poznavalac Bosne pripovijeda jedan slučaj kako je neki turski ćoso ovako spasio kršćanima njihovu zemlju. 2 kršćana blizu Jajca kupe naime zemlju na ovaj način od nekog Turčina, pa ju obrade i zgrade po načini. Nuna jedan put nađe se jedan beg, pa zgrade i razvali i zemlju si prisvoji. Kršćani su neprestano turskog ćosu molili da im ne pomanjka na riječi, a zatim su sudu prijavili nasilje begovo. Sud izađe na zemljište, pokupi susjede, parnike i započe, a na kraju presudi u korist ovih kršćana, zato što je Turčin izjavio da je to bila njegova zemlja i da ju je on prodao. Završio je Vjekoslav Klajić o stanju bosanskih kmetova, odnosno Raje u tursko doba. Thank you. Najavili smo kako ćemo u drugom dijelu 442. medaljona govoriti o Jevrejima i Banja Luci u tursko doba. Pred nama je rad istraživača Gorana Đurana, koji je zaposlen u Arhivu Republike Srpske. Evo šta on o ovoj temi kaže. Protjerivanje aškenanskih Jevreja iz srednje i istočne Europe, egzodus sefardskih Jevreja iz Španije i Portugala zbog neprihvatanja hrišćanstva i pojava turskog carstva na Balkanskom poluostrvu, osnovni su momenti pojave jevrejstva na balkanskom prostoru. Blaga narav sultana prema jevrejskom stanovništvu davnog je datuma, prvenstveno zbog njihovog obrazovanja, umješnosti u trgovini i zanatima. Jevreji koji žive u Turskoj govore 4 do 5 jezika, a ima više njih koji govore i 10 pa i 12. Oni koji su došli iz Španije, Ugarske i Češke naučili su svoju djecu jeziku tih zemalja, a zatim su njihova djeca naučila jezik naroda na kojem moraju da razgovaraju, grčki, turski, arapski, latinski, njemački, slovenski, jevrejski, italijanski, pisao je Pierre Bellon polovinom 16. vijeka. Nekoliko riječi o trgovini. Uprkos konstantnom ratnom stanju Turske sa zapadnoevropskim silama, otvaranje Podunavlja i Balkana u trgovačkom smislu preko italijanskih i dalmatinskih luka, zbog nepostojanja strogo definisanih carinskih granica, bilo je u stalnom usponu. Na razmeđi 16. i 17. vijeka dubrovački trgovci prepuštaju primat jevrejskim, levanskim trgovcima, zahvaljujući prije svega poslovnim vezama i na zapadu i na istoku. Po Dubrovčani stanje se zakomplikuje u vrijeme rata između Mletačke republike i Španije. Tada većina robe ide preko Splitske luke. Posebnu ulogu ima u tome jevrejski trgovac Daniel Rodriguez, koji se 1573. godine imenuje od strane Mletačkog dužda za konzula Jevreja u Splitu. Njegovu djelatnost kasnije preuzima Josef Penzo, koji je odigrao kapitalnu ulogu u razvoju trgovine u trouglu Banja Luka, Split, Dubrovnik. Ovom prilikom ćemo se osvrnuti malo više na učešće jevrejskih trgovaca u privredi Bosne i Hercegovine do kraja 18. vijeka, naglašava Goran Đuran i nastavlja. Prvi pisani pomen prisustva Jevreja u Banja Luci datira iz 1576. godine, a u vezi je sa prikupljanjem filurije od Vlaha Kobaškog Kadiluka. Krajem 16. vijeka bosanski Jevreji su bili u konstantnom trgovačkom odnosu sa italijanskom lukom Anconom. Ipak banjalučki Jevreji trgovci su u to vrijeme daleko zaostajali od sarajevskih jevrejskih trgovačkih porodica. Dešavalo se da se poneki sarajevski Jevrejin naseli i u grad na Vrbasu. Sarajevski Jevrejin Kemal Karlović imao je dužnika i u Banja Luci, Ferhadbega. U Banja Luci je sarajevskih Jevreja bilo i 1576. U drugoj polovini 18. vijeka obrazovane su jevrejske opštine Kehile, u Valijskom središtu Travniku, zatim u Banja Luci, Bihaću, Zenici, Bijeljni, Brčkom, Višegradu i Mostaru. U nešto kasnijem vremenu zabilježen je Jevrejin i u Sanskom mostu. A sada nešto više o Jevrejima u Banja Luci. Zanimljivo je otkriće jevrejskog nadgrobnog spomenika iz 17. vijeka u Drvenskom Plehanu i stečka u Velikom Prnjavoru, koji je upućivao na to da se radilo o mletačkom jevrejskom trgovcu. Sve ovo govori o prisustvu jevrejskih trgovaca u široj banjalučkoj okolini. Izučavajući položaj Jevreja u Bosni i Hercegovini, akademik Bogumil Hrabak je napisao, citiram: "Pojedinačno bilo je u Banja Luci od 80. godina 16. vijeka stalno naseljenih Jevreja trgovaca, a verovatno i lekara. Ipak Jevreji nisu toliko karakteristični za banjalučku čaršiju koliko za sarajevsku." Pominje dvojicu Jevreja, nekog Jusufa, najvjerovatnije Jozefa i Baruha. Sve se ovo poklapa sa postankom Banja Luke kao upravnog centra bosanskog Begler Begluka, odnosno Pašaluka. Pisanih dokumenata o većem broju Jevreja u Banja Luci na prelasku iz 16. u 17. vijek nema. Hrabak je u istraživanjima navodio da su neki Jevreji došli u Banja Luku krajem 16. vijeka iz Splita i da je jedan ljekar Jevrejin u Banja Luci okončao svoj život. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Goran Đuran govori i o masovnijem doseljavanju Jevreja u Banja Luku. Masovniji dolazak sefarskih Jevreja u Banja Luku početkom 19. vijeka iz Sarajeva, Skoplja i Bitolja vezan je za razdoblje Jevreja u Bosni i Hercegovini nakon donošenja fermana sultana Abdulmeđida 1840. godine, kojim su priznata građanska prava i Jevrejima i hrišćanima, uz mogućnost podizanja vjerskih objekata te otvaranje osnovnih i srednjih škola na postojećim jezicima. Dolazak aškenaskih Jevreja u Banja Luku vezan je za drakonske zakone Josifa II. Uz ograničenje naseljavanja i boravka Jevreja u Austrijskom carstvu. Pisanih tragova o prisustvu i određenom mjestu, Čifutane, turski naziv za mjesto naseljavanja Jevreja u nekom gradu, ona nije bila klasičan geto, riječ potiče od turskog izraza čifut, Jevrej, i nema uvredljivi ponižavajući prizvuk. Stalno, dakle, nastanjenih banjalučkih Jevreja u 17. vijeku nema, mada se može na osnovu kasnije izgrađenih jevrejskih kuća pretpostaviti da je bila u neposrednoj blizini Govedarnice i Bezistana. Jevreji se najprije doseljavaju i javljaju kao trgovci, a potom dovode i ostale članove porodice. Banjalučki trgovci Jevreji su 1713. godine uputili pismo francuskoj vladi u kojem su tražili da jednog od njih, odnosno banjalučkih Jevreja, postavi vlada za francuskog trgovačkog konzula, kako bi na taj način trgovali sa zapadnoevropskim državama. Za vrijeme turske vlasti u Bosni i Hercegovini, prema razvoju i većoj koncentraciji Jevreja, isticala su se četiri mjesta, Sarajevo, Travnik, Banja Luka i Bijeljina. Potom iz Banja Luke šire se u Prijedor, Sanski most, Novi Grad i Bihać. I na kraju nekoliko riječi o jevrejskoj opštini. Kanunima, odnosno zakonima, je bilo skoro sve utvrđeno, počevši od oblačenja. Bilo je pokušaja da se jevrejima i hrišćanima zabrani obnova i izgradnja vjerskih objekata. Zbog malog broja jevreja u Banja Luci početkom 19. vijeka, a za razliku od sarajevskih jevreja, poreskim sistemom oni nisu bili obuhvaćeni. Nakon reformi u doba sultana Abdulmeđida, povećan je broj Jevreja u Banja Luci polovinom 19. vijeka. Tada, tačnije 1848. osniva se jevrejska sefardska opština, mada se i 1850. godine javlja kao godina osnivanja. Kuća trgovca Tome Radulovića, zvana Albanija, bila je u svoje vrijeme najveća kuća u Banja Luci. Prizemlje je bilo iznajemljeno jevrejskim trgovcima Moricu i Bernardu Kastlu, koji su vodili trgovinu. Ova kuća imala je pretežan uticaj na projektovanje Gospodske ulice. Srušena je 1957. godine zbog uređenja prostora. Godine 1860. osnovana je Alijance Izraelite Universele sa nizom svojih škola na Balkanskom poluostrovu, koja se borila za emancipaciju Jevreja u Evropi. To pitanje dolazi na dnevni red na Berlinskom kongresu 1878. Prvobitni Jevreji nisu bili dobrodošli u Banja Luku, te su isprva živjeli povučeno i osamljeno u hanovima, na primjer u Šibića hanu. Do vremena Austro-Ugarske okupacije u Banja Luci je isključivo postojala populacija sefardskih Jevreja, daljim porijeklom iz Španije i Portugalije. Bavili su se zanatstvom i trgovinom. Zanatima su se bavili siromašniji Jevreji, a oni nešto bogatiji trgovinom. Od 1878. Jevreji su dali veliki zamajac širenju kapitalističke privrede i širenju zapadnoevropskih ideja u Banja Luci. Prema podacima od 1815. pa do 1878. nosioci uvozno-izvozne trgovine bili su Srbi i Jevreji, a muslimani su orijentisani prema unutrašnjoj trgovini i zanatstvu. Završava svoju studiju Goran Đura. Danas ćemo nastaviti čitanje putopisa švedskog geologa Augusta Heimera, no prije toga da podsjetimo slušaoce o kome je riječ. Dr. August Heimer je rođen u Lundu 1863. godine i tu je okončao studije da bi kasnije radio na nekoliko viših škola u Halmstadtu, Elkinsuntu i Jenkepingu. Umro je 1930. godine. Puno je putovao i pisao zemljama u kojima je bio. Knjiga Kroz Bosnu i Hercegovinu je nastala kao posljedica njegovog učešća na 9. internacionalnom kongresu geologa u Beču, koji je trajao od 20. do 27. augusta 1903. godine, i prigodne naučne ekskurzije koju je organizovala za učesnike Austro-Ugarska u sve dijelove svoje monarhije. Jedna od najvažnijih ekskurzija u kojoj je učestvovao i August Heimer bila je ona koja je išla kroz bivšu tursku provinciju Bosnu i Hercegovinu, stavljenu pod Austro-Ugarsku upravu, a koja se završila u gravosi kraj Jadranskog mora. Kada se vratio u Švedsku, Heimer je objavio svoja zapažanja iz Bosne i Hercegovine, kombinujući ih sa geografskim, biološkim, etnografskim i historijskim faktima koje je pribavio od poznatih naučnika i drugih sarajevskih i bečkih izvora. Tako je nastala ova zanimljiva knjiga koja je objavljena u Jönköpingu 1904. godine. 100 godina kasnije, 2004. godine, objavljena je na srpskom, odnosno hrvatskom jeziku u prevodu doktora Izeta Murac-Pagića. Danas nastavljamo put sa ovom ekskurzijom od Sarajeva do Mostara. Doktor Heimer piše: u nedjelju 6. septembra prije podne napustili su članovi geološke ekskurzije Sarajevo i vozili se do Lašve, gdje se jedan smjer odvaja prema zapadu s glavne pruge. On prati dolinu riječice Lašve, koja je tako uska da se moralo širiti mjesto za željeznički kolosijek razbijanjem stijena na desnoj obali, dok se cesta proteže lijevom obalom. Nakon nekoliko sati voz je bio u travniku gdje se trebalo ručati. Bio je to tužan prizor koji se ukazao pred strancima, još ruševine stotina kuća, džamije i škola koje su se dimile. Ovdje nije bilo kao u drugim mjestima nekog svečanog prijema dalekih gostiju. Samo je gradonačelnik bio dolje na stanici da bi zahvalio na maloj svoti novca koju smo sakupili i poslali stradalima od požara. Požar se dogodio 2 dana ranije, dakle 4. septembra 1903. godine. Gosti, odnosno putnici ove ekskurzije, saznali su za njega u Sarajevu, gdje je za vrijeme svečanog ručka stigla tužna vijest da je požar opustošio travnik, razorivši 400 kuća i lišivši 3000 ljudi njihovih domova. Među stranim gostima provedeno je sakupljanje pomoći za povrijeđene od požara, koje je iznosilo oko 350 kruna, što nije bila mala svota. Jedan Poljak, gradonačelnik, pričao je Augustu Heimeru da je pri požaru duvao jak vjetar, te da su drveni krovovi stvorili pravo vatreno more. Misliti na neko gašenje bilo je nemoguće. Tu su ranije pomenute ograde i natkriveni drveni prolazi između muslimanskih kuća sigurno učinili vatrenu opasnost tako velikom. Zato su također uglavnom muslimanske četvrti bile te koje su opustošene. Šteta je izašla na 2 miliona kruna. Travnik je bio sve do 1850. godine rezidencija bosanskih vezira, čiji je lijepi konak bio smješten u glavnoj gradskoj ulici. Tu nalazimo također i samostan sestara milosrdnih i jednu veliku džamiju, koja kao relikviju čuva 3 dlake prorokove brade, kao jedan dio turbeta, spomen grobnice sa stubastim salama i kupolama, koje su ostaci iza bivših valija, odnosno guvernera. Vlada je u Travniku tokom posljednjih godina izgradila jednu fabriku duhana, zanatsku školu i veličanstvenu medresu s džamijom za muslimanske studente. Za grad je značajan također jezuitski kolegij i katolička crkva. Nakon što je jezuitski red dobio pristup Bosni, a što je bilo energično sprečavano od strane Franjevaca, koji su dotad bili sami u zemlji, zauzeo je svoju glavnu četvrt u Travniku. Taj novo utemeljeni jezuitski kolegij je jedna od najvećih i stilski najpotpunijih gradskih građevina. Lijepe svjetle učionice i velike zbornice ispunjavaju prizemni prvi sprat. Gore na brdu prostire se bašća poznata po svojim izvanrednim voćkama. Pošto su jezuiti još uvijek kao i u davna vremena sposobni nastavnici, ova gimnazija je ostvarila veliki uspjeh, a budući da je takva i da njena maturska diploma daje pravo na studije na Austrijskom univerzitetu, posjećuju je ne samo katolici, nego i pravoslavci i Jevreji, zapisuje Heimer o Travniku. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Posebno prijatno mjesto u Travniku je Café Derventa, smješten u istočnom gradskom dijelu. To je takozvano čejih mjesto, zasjenčeno lisnatim drvećem oko kojeg optiče žuboreći potok. Tu je jedarec sjedio i prestolonasljednik Rudolf i pio izvrsnu kavu. S puno pijeteta još čuva gazda šoljicu kao spomen na mrtvog nasljednika Habsburgskih kruna. Riječ je o prestolonasljedniku Rudolfu, koji se zajedno sa svojom ljubavnicom umbio u zamku Majerling. Ovo je naša napomena. S tvrđave koju je po navodima podigao bosanski kralj Tvrtko II. Pruža se veličanstven pogled. Od Travnika ide željeznica još uvijek u zapadnom smjeru do Donjeg Vakufa. Lašvanska dolina kojom voz hukće naprijed, s jedne strane je ograničena divljim živopisnim stijenama Vlašića. Kraj stanice Turbe vidimo turbe turskog sveca Ismaila Babe ispod jedne skoro 400-godišnje topole. Kasnije pruga koristi tijesni prolaz doline riječice Komarnice. Kod stanice Komar prolazi kroz 1372 metra dug tunel planinu Komar, pa razdjelnicu vodenih slivova Vrbasa i Bosne, a kasnije mora zbog ogromnog uspona upotrebljavati prugu sa zupčanicima do Oborca. Kraj Donjeg Vakufa, malog muslimanskog grada s nekoliko lijepih džamija i jednom medresom, koja postoji iznad jednog vrela s kristalno bistrom vodom, grana se željeznička pruga prema sjeveru do Jajca i prema jugu do Bugojna. Mi slijedimo sjevernu trasu koja ide naprijed desnom obalom Vrbasa, kroz šumom obraslo i u najvećoj mjeri romantično područje. Ubrzo se pojavljuju pred našim očima veličanstvena panorama. Jedna srednjovjekovna planinska tvrđava s visokim, djelomično oronulim zidovima, omeđena ogromnim tornjevima i redovima kuća u svim pravcima između hridi. Pred nama je stari poznati kraljevski grad Jajce. Kroz svoju historijsku drevnost i arheološke ostatke, Jajce je jedan od najinteresantnijih gradova unutar okupacionog područja. To mjesto kraj zajedničkog Plivinog i Vrbaskog toka je očaravajuće. Na jednoj izolovanoj brdskoj piramidi između obje rijeke smještene su male kuće, najčešće okružene grupama drveća, živopisno jako omazane kao lastavičje gnijezdo. Tamo između njih mašu veliki minareti i Lukin toranj, a iznad svega toga širi se drevna tvrđava sa svojim prkosnim kulama i tornjevima. Da bi se mogao razumjeti značaj Jajca i njegove građevine, mora se baciti jedan pogled kroz njegovu historiju, zapisuje August Heimer, a ovaj pogled ćemo ostaviti za narednu emisiju. Poštovani slušalci, završena je 442. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor je Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.